Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска.
На 5 и 6 јуни во Нумеа, Нова Каледонија, се одржа првенство на Океанија во карате, прво по појавата на пандемијата со COVID-19. Со учество на над 200 надпреварувачи од 6 земји, на првенството доминираше Австралија со 76 освоени медали, од кои 27 златни. Својот придонес во успехот на Австралија има и каратистите и каратистките со македонско потекло со вкупно 7 медали. Стефани Димовска освои златен медал во кати во јуниорската конкуренција, а Микаела Тасевска освои 3 медали во јуниорска конкуренција во борби и екипно. Посебно внимание на задоволство на Карате Федерацијата на Австралија предизвика настапот на Тео Цветковски, кој освои 3 златни медали во борби со сениорска и во конкуренција до 23 години, а успехот го надополни и во екипната конкуренција. Со овој успех Тео го свртува вниманието на карате стручњаците во Австралија и се очекува од него и во иднина со успех да ги брани боите на Австралија. Васе Коцев деновиве разговараше со Тео Цветковски за настапот на Океанија, но и за тоа како тренираше во текот на пандемијата. А самиот Тео вели дека желба му е настап за Австралија на светското првенство во карате.
Тео, добро дојде на програмата на македонски јазик, на SBS радио. На првенството на Океанија освои 3 златни медали. За нашите слушатели да ни кажеш како помина на тоа првенство и во која конкуренција ги освои овие 3 златни медали.
Фала многу. Значи, првенството беше многу добро. Значи, го очекував ново првенство веќе неколку години. Поради пандемијата беше одложено 2 години, така да припремата беше долга, ама и нели не едноставна поради COVID. Значи, во последните 2 години беше многу тешко со стакмичење и турнири. За тренинг требаше од дома. Така продолжувавме, ама на крај еве, очигледно сето тоа, секој тој труд се исплатеше поради тоа што многу добро се чувствував на Океанија и можев да ги освојам тие 3 медали. Значи, во мојата индивидуални категории во под 20 година и во сениори освоив 2 златни медали и потоа бев исто избран за во сениорскиот кумите тим, каде што пак исто победивме како австралијски тим.
Кои победници ги совлада во финалето? Впрочем, кои противници така ти создаваат најголеми проблеми на овие првенства на Океанија, бидејќи и порано учествуваше на нив во јуниорска конкуренција?
Да, епа, овој пат имавме и други што се од Австралија, што со мене се такмичија, ама исто така и од Нов Зеланд. Така да тие беа главните други што се боревме. И во финалето, да, можев да ги совладам, значи, поготово еден од Нов Зеланд. Многу добро се чувствував и на крај, например, една од борбата, на крај со 7-0 победив, така да, добро извежував.
Добро, веќе спомнавме ти освои 3 златни медали. Меѓутоа, во составот на Австралија беа уште и 2 каратистки, помлади од тебе, кои се надпреварува во јуниорска конкуренција и тие исто така освоија медали. Се работи за Стефани Димовска и Михаела Тасевска. Какво впечаток ти оставија тие? Веројатно следеше и дел од нивните борби.
Да, значи нив ги следам и од помала возраст, секогаш се дружиме на турнири и секој пат кога одиме се дружиме заедно и можам да кажам дека многу многу добра извежба. Стефани Димовска со катите продолжува да биде една од најјаките и во Австралија и сега нели на Океанија, а исто така и Микаела продолжува со незините борби да покаже колку е силна и дека ќе продолжат и двете која ќе влезат и во сениорски категории.
Сега спомна малку на почетокот дека поради пандемијата со COVID-19 имаше пауза во овие првенства, меѓутоа спомна дека сепак вредно и тешко трениравте. Како се одрази пандемијата со COVID-19 на вашите тренинзи? Како се снаоѓавте и слично се колку пати неделно тренирате? Како се одвива тој тренинг процес?
Да, е па сам многу влијаеше, зашто ние не смеевме да влеземе во доџо, така да со нашиот сенсеј моравме други да најдеме други начини како да тренираме. И на крај најефективното веште преку Zoom, преку видео. Јас дома си имав наместено како татами место каде што можев да тренирам скоро секој ден и теравме. Поготово со кумите уште потешко беше, зашто нели немаш никој да можеш да се бориш, немаме спаринг партнер, но некако најдовме начин да се фокусираме поготово на техниките, за да може после тоа кога се вративме да бидам пак во форма и да се вратам на тој левел како што бев пред неколку години.
Е сега, тренинзи, меѓутоа последен пат кога разговара со вас, бевте во средно училиште, сега веќе сте на факултет, како го сето тоа го менаджираш, како ги средуваш обврските со факултетот, со универзитетот и со тренинзите, си има доволно време?
Не е лесно, зашто, нели, секој со факултетот е многу, мислам сега поготово, многу тешко во трета година за инженерство, така да мора да се најде секој момент да се искористи, но наоѓаме време и со мојот сенсеј некогаш пред факултет, пред да одам на факултетот, за бајле рано тренираме и кај мене дома и во доџето, па после тоа исто навечер идеме да тренираме, така да секој момент го искористувам. Помага што исто имам теретана што можам да користам на факултет, така да после или пред часови исто идам за кондиција и такви работи, така да припремата за последниве неколку месеци, поготоа пред Океанија, беше многу добра.
Ќе повторам уште еднаш, на последното првенство на Океанија се закети со златни медали во поединечна конкуренција, во борби, односно во кумите, во сениорска конкуренција и до 23 години, но исто така и во екипна конкуренција. Со тоа потврдуваш дека си еден од најдобрите каратисти во моментот во твојата категорија во Австралија. Дали тоа значи дека веќе твоето место е безбедено во репрезентацијата на Австралија и впрочем какви надпреварите очекуваат во иднина?
Да, значи оваа година поготово има неколку турнири надвор од Австралија што се едни од најголемите. Значи најголемиот е светското првенство што ќе се одржи во Турција на крај на октомври. Значи тоа ми е еден од крајните цели од за оваа година, а за моето место, значи за селекција за светското, мислам дека сум добра шанса да бидам избран поради тоа што понели после ова првенство на Океанија, ама и другите нели напревари што ги имавме оваа година. А исто така се гледа оваа година да учествувам на Commonwealth првенство и исто така на светски куп за студенти од факултет, така да овие неколку следни месеци ќе треба да продолжиме со јака припрема за да можам да бидам спремен и за светски и за Commonwealth првенство.
Се надам дека ќе успееш, познавајќи ти дека си посветен на каратето и максимално се подготвуваш, дека твоите желби ќе се исполнат и ќе се најдеш во составот на репрезентација на Австралија за престојните надпревари, особено за светското првенство каде се собираат недобрите каратисти од цел свет. Тео, честитки уште еднаш за успехот и благодарам за овој разговор, па се слушаме некаде таму доколку добиеш повик пред настапот на светското првенство.
Фала многу, важи договорено.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.